Mirëditatë, ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Të dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Vdes korespondenti i Radios Evropa e Lirë në Shkup, Isuf Kadriu. A ka nevoj Kosova për ligjin për femicidin? Nga bota, Netanyahu thot se nuk pranon marrëveshje që i jep fund luftës në Gaz. Juftojmë të qëndroni me ne për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Dëgjues të ndëruar, këtë edicion po e nisi me një lajm të hidhur. Isuf Kadriu, korespondenti Radios Evropa e Lirë në Shkup, ka vdekur papritur të dielën, në moshën 52 vjeçare. Ai ka vdekur si pasojë një sulmi kardiak në qytetin e Shëngjinit në Shqipëri, sa ka qenë në pushime me familjen. Varrimi i gazetarit të Radios Evropa e Lirë bëhet sot në orën 13 në varezat Butel në Shkup. Kadriu ka raportuar për Radion Evropa e Lirë prej Shkupit prej vitit 2001 dhe është një nga emrat më të shquar në redaksine Radios Evropa e Lirë. Prej vitit 2008 ai ka qenë edhe zëvendës kryeredaktor në mediumin Alsat në Maqedoni të Veriut. Shkollimin e mesëm e ka mbaruar në gjimnazin e Gjilanit, ndërsa studimet për gazetari në Universitetin e Tiranës, si njëri ndër gazetarët e parë të diplomuar nga Maqedonia e Veriut. Ai e ka nisur karrierën në vitin 1998 në televizionin ERA, ndërsa nga vitin 1999 deri në vitin 2008 ka punuar në televizionin e Maqedonisë së Veriut në programin për gjuhën shqipe. Kolegu Isuf Kadriu do të mbahet mend në memorien e historisë gazetarisë si një kontribues për dinamizimin e gazetarisë, si një promovues i ndjekjes objektive të ngjarjeve dhe si një shtjellues profesional i çështjeve dhe dukurive politike dhe shoqërore. Të gjitha këto përpjekje profesionale i bën të gjithmonë duke respektuar parimin e punës ekipore dhe respektimin e standardeve profesionale dhe normave etike, është thënë në reagimin e kolegëve të Alsatit. Isuf Kadriu ka lënë prapa vetës gruan dhe tre fëmijë, por edhe një trashëgimi të pashlyeshme me punën e tij në Radion Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe miqve të tij. Hapja e observatorit dhe planetariumit të parë kombëtar në Kosovë ka bërë që shumë ekspertë të huaj të astronomisë ta kenë destinacion fshatin Rashnic të komunës së Shtimës. Pran pajisjeve të dhuruara nga kompani amerikane, disa të rinë mësuan nga ekspertët për fushën e astronomisë. Aty ishte kolegja Dorontina Baftiu, e cila sjell më shumë detaje.
Qeveria e Kosovës po bën përpjekje të adresojë çështjen e femicidit në Kosovë me një leç të veçantë, por për këtë njohësit e drejtësisë dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave të gruave në Kosovë kanë mendime të ndryshme. Në vend të një ligji të ri, si opsion më i nevojshëm po shihet adresimi i femicidit nëpërmjet kodit penal, si dhe ashpërsimi i dënimeve për raste të dhunës në familje. Ministri i Drejtësisë Albulena Agjio gjatë muajit qeshor u shpreh optimiste se një ligj i tillë do të jetë i kaqëm shumë shpejt e do të adresojë shumë çështje, por pa dhënë detaje konkrete. Femicidi është vrasje e qëllimshme një gruaje ose vajze për motive që lidhen me gjinin, me ideologjin se burrat kanë të drejta dhe privilegje ndaj gruave, me nevojen për të ushtruar kontroll dhe pushtet mashkullor, ose për të parandaluar, dekurajuar dhe ndëshkuar ato që konsiderojnë si sjellje të papranueshme të gruave. Nga viti 2010 deri në prill të këtij viti janë identifikuar në total 57 gra të vrarë në Kosovë. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt. Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Instituti Demokratik i Kosovës kanë mendime të ndryshme nëse Kosova duhet të ketë ligj të veçantë për femicidin. Ehad Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për rejlen se iniciativa është e mirë, por që si pas ti, ligjet aktuale, kodi penal dhe ligje për dhunë në familje mjaftojnë për adresimin e kësaj problematike.
Kosova mundet të inetoj hastimin e një ligjit të ri, të qështje simbolike, më shumë të qështje vullnetit politik, vullnetit të shëqërisë, për të përqyuar mesajin në kuptim të mbrojtjes të grave në Kosovë, për që në praktik, në realitet, nuk është të mund të ndryshoj diçka më shumë se sa ajo që është edhe që reguluar në kornizën juridike në Kosovë.
Vullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, vlerëson se për adresimin e femicidit nuk nevojitet një legj veçantë.
Kosova është në kodin penal të Republikës së Kosovës, të pjesa e përkufizimeve të përshkruhet një përkufizim që çfarë përfshin termi feminicid, dhe e dyta që në kuadër të veprës penale të dhunës në familje, pra të vrasjes edhe në bibaza gjinore, të përcaktohet një paragraf i veçantë që kodi penal e sankcionon specifikisht nëse ndodh një vrasje tipike vetëm për shkak të dhunës gjinore, pra të përkatësisë gjinore.
Si pas kodit penal të Kosovës, kushdo që kryen dhunë ose kishtrajtim fizik, psikologjik ose ekonomik, me qëllim të cënimit të dignitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare, dënohet me gjobë dhe me burkim deri në 3 vjet. Adelina Berisha, menaxhere e programit kundër dhunës në baza gjinore në rrjetin e grave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se hartimi një projekt ligji për të adresuar femicidin është një hap shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për Kosovën. Përveç masave ndëshkuese, sipas Berishës, ligji duhet të përfshi masa për parandalimin e femicidit, si dhe programe edukative që synojnë ndryshimin e normave shoqërore dhe kulturore që nxisin dhunën ndaj grave. Por Luljeta Demulli, drejtoresh ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, nuk u shpreh optimiste se Ministria e Drejtësisë do t'i shkojë deri në fund zotimet.
Nuk jemi të investuar mjaftueshëm institucional në këtë temë, sepse kjo temë është trajtuar personalisht e kam adresuar te ministria me një takim që ka ndodhur në janar. Edhe tash jemi në qeshor.
Demulli është e mendimit që femicidi të trajtohet në kuadër të kodit penal. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 2460 raste të dhunës në familje, me viktima kryesisht gratë. Ndërkaq sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Gratë, UN Women, afro 45.000 gra dhe vajza në mbar botën u vrojnë me 2021 nga partnerët e tyre apo antarët e familjes,